Ovo je Izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Skupština Srbije danas raspravlja o predlogu zakona opozicije o zabrani iskopavanja litijuma i bora. Predsednik Vučić u Nemačkoj učestvuje na konferenciji o održivosti, gde će se sresti i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. 60% građana Srbije ne želi litijum, pokazuju istraživanje. Naša vlada, predsednik Vučić, razume se kompanija Rio Tinto, Evropska unija, posebno Nemačka, našli su se na istoj strani u ovoj temi. Koji u ovoj situaciji mogući pobednik? O svem ovome razgovaram sa Josipom Juratovićem, poslanikom SPD-a i šefom odbora za Zapadni Balkan Nemačkog Bundestaga. Gospodine Juratoviću, dobro jutro i hvala što govorite za N1.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hajde da počnemo od ovog što sam najavila. Napravljena je neka neobična alijansa vaše vlade, naše vlade, Evropske unije, kompanije. Znači, zajednička linija je litijum, strateške sirovine. Građani Srbije na drugoj strani u 60% ne žele kopanje litijuma. Imate dugu političku karijeru i veliko iskustvo u politici. Ko je pobednik u ovome?
Pa ja mislim, u cijeloj priči nema pobednika, nego je racionalni interes po pitanju osiguranja resursa za dalji industrijski razvoj Evropske unije, prije svega automobilska industrija koja je u teškoj konkurenciji sa Kinom. I tu logično kancelar Olaf Scholz traži mogućnosti, ne samo on, nego i u ime Evropske unije, traži mogućnosti kako osigurati resurse za Evropsku uniju i za automobilsku industriju. Dakle, resurse koje Srbija ima i resurse koje već, koliko sam informiran, gdje već i Kina aktivna u Srbiji. I naš cilj je da se ti na jednoj strani resursi osiguraju, ali na drugoj strani isto tako da to bude ekološki održivo, dakle poštivanje ekoloških procesa i principa, da tu bude jasan nadzor nad tim procesima. Tu je se Njemačka ponudila da može biti pri pomoći Srbiji i na kraju krajeva to je i razlog zašto je gospodin Aleksandar Vučić momentalno u Hamburgu, gdje će se upravo o toj temi isto raditi, kako osigurati resurse ekološki održivo i socijalno pravilno.
Vi i ja smo nekoliko puta razgovarali, vi ste političar koji otvoreno govori o problemima na Zapadnom Balkanu i u Srbiji. Sećam se nekoliko naših razgovora, naročito posle decembarskih izbora, kada ste rekli da institucije ne rade svoj posao, da je vladavina prava u Srbiji na veoma niskom nivou, da je korupcija visoka, da su izborne manipulacije očigledne. Te iste institucije koje su učestvovale u izbornim manipulacijama sada treba da uvere Nemačku da će poštovati standarde ekološke u slučaju litijuma. Pa da li je to moguće?
Ja mislim da se ovdje radi prije svega o tome da mi ne želimo nikakvo uvjeravanje, nego želimo klasični pravi nadzor. Pri čemu sam i danas još uvijek kritičan i zato je dobro da postoji opozicija koja kritično posmatra cijelu proceduru. Naime, nadzor moraju vršiti institucije Republike Srbije, koja na kraju krajeva, kao što vidimo do sada, i po principu izbora i po principu funkcionalnosti nisu slobodne, nisu neovisne, nisu pod kontrolom parlamenta, nego ima se osjećaj da je pod kontrolom jednog čovjeka koji sigurno ima svoj interes prije svega da se održi na vlasti, ali i ja mu vjerujem da želi sigurno budućnost Srbije. Međutim, da što je naš interes je u tome da se poštuju ekološki i socijalni standardi i tu mi možemo biti od pomoći, a proceduru može nadzirati samo institucije. A da bi mogle te institucije pravo raditi, moraju biti neovisne, moraju biti...
Ali one to nisu, to je vama jasno i meni je jasno i svima je jasno, da nisu neovisne.
Da, to je momentalno tako i zato je i bitno da Njemačka, mi imamo isto određene zakone takozvani lančani zakon, da gdje će nadzire Njemačka kakvi resursi, kakvi proizvodi dolaze na, u Njemačku, odnosno na europsko tržište, i prema tome će se i sankcionirati određeni proizvodnji, odnosno proizvodnja na tržištu koje nije podobno ekološko i socijalno i ne poštiva socijalne standarde.
A na koji
tako
način...
Tako da imamo na Evropi mehanizme.
A rekli ste da Nemačka će nadzirati na neki način delovanje institucije i poštovanje standarda. Kako?
Ona logično nadzire, prije svega jer imamo naše zakonodavstvo koje se kod nas mora poštivati, ali na drugoj strani Njemačka nije rekla da će i ne može ona direktno nadzirati, ona ne može vršiti posao institucija, ona može biti samo pri ruci institucijama da im pomogne oko stvaranja mehanizama za nadzor. Gdje sam ja kritičan, to ste već napomenuli, je to da u sustavu, a to je autokratski sustav u međuvremenu u Srbiji, je teško raditi institucijama koje su pod političkim nadzorom, a ne pod nadzorom profesionalnosti institucija, odnosno neovisne.
Ali uprkos tome, nemačka vlada i nemačka država i Evropska unija žele na toj temi vrlo intenzivno da sarađuju sa srpskom vladom. Uprkos ovome što kažete. Da je autokratski režim, da je pod kontrolom jednog čoveka.
To je činjenica, samo se jedno mora znati. Dakle, to je čisti gospodarski ili ekonomski proces i Njemačka i kao i Evropska unija moraju dijelom surađivati sa zemljama koje imaju autokratske režime oko osiguranja resursa, ali isto tako Njemačka mora paziti da ti resursi koji dolaze, da se poštivaju ekološki standardi, pri čemu je Srbija zemlja koja je na putu u Evropsku uniju i za koju se nadam da neće se samo baviti ekonomijom, nego prije svega i osnovnim ljudskim pravima te i slobodama, na primjer po pitanju i neovisnosti sudstva, da. Po pitanju poglavlja 23 i 24, tako da u svakom slučaju od strane Njemačke ona će biti pri ruci kao savjetodavna, ona mora ili radi na osiguranju resursa, ali isto tako će po pitanju ulaska u Evropsku uniju i dalje procedure budno motriti koliko se Srbija dalje razvija upravo po tim poglavljima o kojima sam sad malo prije govorio.
Da li biste rekli da je predsjednik Vučić saveznik Njemačke?
Saveznik Njemačke, mislim da nije Vučić saveznik Njemačke što se tiče savezništva, očigledno, ja već dugo pratim i motrim njegovu politiku, on je saveznik više strana, tako da koliko je on saveznik Njemačke, to ja ne znam, on sigurno ima svoj politički interes u cijeloj priči i na kraju krajeva on isto tako ne samo da je saveznik Njemačke, nego i Evropske unije, jer ga Evropska unija i velikim dijelom financira. Dakle, svi projekti koji su u Srbiji su najvećim dijelom financirani od Evropske unije. On dobiva kredite i tako dalje na osnovu njegovog ili izjašnjavanja Srbije da je na putu u Evropsku uniju. Dakle, na taj način dobiva pomoć.
Da li je ovom zainteresovanošću i potrebom koju Nemačka ima za litijumom, Nemačka automobilska industrija, kancelar Scholz je bio ovde u Beogradu letos na potpisivanju tog memoranduma, danas prima Vučića, ti odnosi su posle decembarskih izbora bili dosta loši, uoči rezolucije o Srebrenici takođe, sada deluje da su se popravili. Da li Nemačka vlada dolazi na pozicije Angele Merkel, bivše kancelarke, prema kojoj ste vi jako bili kritični, koja je podržavala stabilokratije po Evropi i Orbana i Vučića i tako dalje, iz različitih ekonomskih ili političkih interesa?
Dakle, u svakom slučaju se moraju dvije stvari pratiti. Jedno je takozvano gospodarsko ili ekonomsko pitanje, gdje je suradnja neophodna. Na drugoj strani isto tako se moraju pratiti standardi, to ne samo po pitanju ekologije i socijalne sigurnosti, nego i po pitanju daljnjeg demokratskog razvoja Srbije. Srbija je autokratska država po ugledu na Orbana, ili ja sad ne bih htio ići dalje, ali u svakom slučaju postoje njegovi prijatelji, pa i njegove simpatije, ne samo u Europi nego širom svijeta, koje su autokratski sustavi. Dakle, on se drži autokracije. Naš interes je da se sprovedu demokratski procesi. Vi sami znate da sam poslije decembarskih izbora ja i mnoge moje kolege kritizirali te izbore i neodržavanje preporuka ODIHR-a, i to ćemo i dalje nastaviti. Uostalom, po tom pitanju je isto i Europska unija potpuno jasna. Dakle, kriteriji koji su neophodni za ulazak u Europsku uniju, a to su tako zvani kopenhagenski kriteriji, pri čemu su neovisni izbori, fair play izbori i, što je jako bitno, i sloboda medija su neophodni da bi se dalje mogla Srbija približavati Europskoj uniji.
Dakle, put Srbije ka Europskoj uniji nije popločan, da kažem, litijumom, nego vrednostima i demokratskim promjenama, kao što nije bio popločan odnosom prema Kosovu. Jel tako treba to da razumijem?
Apsolutno tako. Dakle, vađenje litijuma i prerada litijuma je jedno pitanje, to je privredno, odnosno ekonomsko pitanje, a demokratski standardi koje Srbija, da bi se približila Europskoj uniji, mora poštivati je drugo pitanje, i u stvari to pitanje je otvoreno tako dugo dok Srbija neće to poštivati. Mi možemo Srbiji i bit ćemo uvijek na raspolaganju, ne Vučiću, napominjem, nego Srbiji.
A kako to razlikujete, gospodine Jurad? Kako razlikujemo šta je Vučić, šta je Srbija, imajući u vidu da se samo sa Vučićem razgovara, a da 60% Srbije, na primjer, ne želi litijum?
Pa dobro, mi ne možemo sada sa 60% Srba pregovarati, mi pratimo budno šta se u Srbiji razvija, kako se odvija. Mi smo u stalnom kontaktu i sa opozicijom preko naših institucija, i osobno na kraju krajeva, i mi u stvari ćemo i dalje taj demokratski pokret i demokratske procese Srbije podržavati. S time što jasno isto i Vučiću, ja se nadam i znam, sam siguran u to da će Olaf Scholz i tu temu napomenuti. Olafu Scholzu ne može biti svejedno po pitanju litijuma kakvu će sliku imati Njemačka u Srbiji. Mm-hmm. Dakle, na kraju krajeva siguran sam još jednu u nešto, a to je da će Njemačka strogo pomoć koju je, i ne samo Njemačka nego i Europska unija, financijsku pomoć koju daje za razvoj Srbije, da će to isto tako kondicionirati sa daljem razvojem demokratskih procesa u Srbiji. To je jasno rečeno, to je svagdje napomenuto, i ja sam osobno razgovarao sa kanclerom i sa Olafom Scholzom i to mi je tako potvrđeno.
Da. E sad, da li to znači, kažete, nije Njemačkoj, nije kancelaru, nije vama sve jedno kako će se sprovesti taj projekat u Srbiji sa stanovišta i demokratskih konačno procedura. Da li to znači da ako srpska vlada prihvati da posluša građane koji su protiv, odbije otvaranje rudnika, raskine se Rio i zaista zaustavi projekat, da to neće narušiti njene odnose, na primjer, sa Njemačkom ili sa Evropskom unijom?
Ne, mislim, zašto bi to narušilo odnose Srbije sa Njemačkom? Dakle, odnosi Srbije i Njemačke i obrnuto. Njemačke i Srbije nisu samo odnosi koji baziraju na ekonomskom planu. Srbija je država prije svega koja ima jaki utjecaj na Zapadni Balkan, dakle daljnja politika mira i stabilnosti se isto tako treba uzeti u obzir, i tu Srbija igra bitnu ulogu. Na kraju krajeva i tu trebamo demokratsku Srbiju, jer samo demokrate mogu garantirati mir i stabilnost u regiji. Dakle, ništa se tu neće narušavati. Logično da smo iz ekonomskih razloga zainteresirani za litijum, ali ne po svaku cijenu. Dakle, ne po cijenu toga da Njemačka na kraju, i tu je, nije samo Njemačka, tu je cijela Evropska unija, da praktično ignoriramo demokratske procese i standarde s koje ćemo poslije dignuti prst i reći, ali vi ne ispunjavate ovo ili ono. Mm-hmm. Dakle, jedno i drugo mora ići paralelno i zato je jako bitno da kad se počinje litijum vaditi i prerađivati, da u isto vrijeme se i razvija Srbija u jednu demokratsku zemlju sa funkcionalnim institucijama, prije svega neovisnim institucijama, koje će to moći nadzirati. Mi ne možemo iz Njemačke nadzirati iskop.
Da li vas dosadašnje iskustvo sa ovom vlašću, oni su 12. godinu na vlasti, na bilo koji način uverava da će ta demokratija i ta procvat tih institucija da nastupi sad posle dogovora eventualno o kopanju litijuma?
Pa tu demokratiju sigurno neće Aleksandar Vučić dobrovoljno uvesti. Mislim, on je duboko zagrezu u autokratski sustav i sve mu je teže taj sustav održavati, to je vidljivo. Ali zato postoje demokratske snage u Srbiji koje treba podržati. Demokratske snage koje će upravo te sve teme svesti tako u red da bude podobno i u interesu građana Republike Srbije.
Ali znate šta je zanimljivo kada pominjete...
Demokratski proces
da. Kada pominjete te demokratske snage, mislite na opoziciju. Opozicija je i Demokratska Srbija je gledala u poslanike i Bundestaga i Evropskog parlamenta kao na saveznike posle decembarskih izbora. Ali ono što je zanimljivo u ovoj situaciji oko litijuma, upravo ta Demokratska Srbija je protiv litijuma i protiv kopanja.
Pa pod ovim uvjetima u kojoj se Srbija nalazi ima potpuno razumijevanje za tu opoziciju. Razumijete, ja mislim, koliko sam ja u diskusiji sa opozicijom, ako već će se litijum iskopavati, onda bolje da iskopava litijum pod nadzorom Evropske unije i po standardima Evropske unije nego Kine. Uh-huh. Dakle, to je u svakom slučaju činjenica. Ali što, u čemu je opozicija u pravu? Je to da prije nego što počinje iskop se moraju riješiti otvorena pitanja nad nadzorom, pod kojim uvjetima će se obavljati taj nadzor, kakve su kvalifikacije, koliko je kvalificirani cijeli nadzor i tako dalje, koliko su institucije neovisne od političkih interesa jednog predsjednika i tako dalje i tako dalje. Tu je opozicija apsolutno u pravu. I opozicija nije slijepa i ona zna da na neki način moramo resurse osigurati. Bitno je samo na koji način i pod kojim uvjetima i ko vrši nadzor na koji način. Ovako kako sada funkcionira Srbija, a to je već samo pitanje javnosti, dakle mi nemamo slobodne medije u Srbiji, mediji su totalno podloženi kontroli Aleksandra Vučića. Dakle, tako dugo dok nemamo slobodu medija, dok nemamo funkcionalne institucije, demokratske principe, izbora u te institucije i tako dalje i tako dalje, da ne govorim, je opozicija u pravu da pod takvim uvjetima ne želi da se počinje baviti iskopom litijuma.
A ima tu sad još jedan detaljčić da kažem. Dok s jedne strane demokratska javnost Evrope i članica Evropske unije podržava demokratsku javnost u Srbiji i kritikuje i u izveštajima i u nastupima i tako dalje režim Aleksandra Vučića. Na drugoj strani sa tom istom vlašću se sarađuje na ekonomskim osnovama i daju joj se krila da nastavi da radi sve što je do sada radila. Dakle, u toj razmeri ekonomske saradnje, velikog novca koje vlada dobija i od Evropske unije i kroz investicije i podrške na rečima opozicije, disbalans.
Ovako, prije svega mi imamo diobu vlasti u i u demokratskom svijetu. Dakle, da vlada Njemačke ili vlade Europske unije imaju interes po pitanju osiguranja resursa, daljnjeg ekonomskog razvoja i mora i dijelom moraju su prisiljene voditi te procese, odnosno razgovore i na kraju krajeva poslove i sa autokratskim sustavima, dakle nije Srbija jedina s kojima se takvi poslovi rade. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je parlament, demokracija, demokratski principi i mi parlamentarci. Mi parlamentarci se solidariziramo sa parlamentarcima, prije svega demokratskim u Srbiji. Isto tako, kao parlament imamo utjecaj i na vladu. Dakle, samom činjenicom gdje njemačka vlada kaže da će kontrolirati proizvode koje ulaze u Njemačku. Mi ih ne možemo kontrolirati u Srbiji direktno, ali možemo i u Srbiji u suradnji sa srpskim institucijama, ali isto tako u Njemačkoj. Dakle, samom tom činjenicom to je došlo na pritisak od parlamentaraca. To je prvo. Drugo, da se moraju poštivati, da se ta solidarnost između parlamentaraca Europske unije i demokratskih parlamentaraca u Srbiji je sam vid da smo, ne bavimo se samo rezolucijama, mi razgovaramo zajedno, gledamo kako možemo strateški parlamentarcima pomoći, kako možemo pomoći da se demokratski sustav razvija širom Europe, prije svega i zemljama koje su na putu kod nas. Tako da se to mora malo diferencirano posmatrati. U svakom slučaju, mi kritično kao parlamentarci gledamo na razvoj koji je u Srbiji u odnosu prema demokratskim parlamentarcima u Srbiji. Isto tako vršimo pritisak na naše vlade da moraju, pored svih interesa ekonomske i tako dalje, da se standardi moraju poštivati. To je posao parlamenta.
Imamo još minut i po do kraja. Imam, da kažem, jedno lično pitanje. Kancelar Scholz je rekao da su projekti litijuma od najvišeg prioriteta za Nemačku. Kakav je vaš lični odnos prema tome? Razvijaju se tamo 2-3 projekta. Jedan je na granici sa Češkom, to je Istenat. To je nešto slično kao ovdje kod nas. Imate iz termalnih voda. Dakle, različiti projekti. Nijedan još nije počeo, je li tako?
Da. Pa i na zapadu ima, odnosno u Europskoj uniji ima određeni otpor. Koliko sam informiran, mislim da se planira i u Njemačkoj otvoriti rudnik i tako dalje. Dakle, priprema mora biti u tom kontekstu da se ljudima da sigurnost da će se poštivati standardi. U ostalom, to je i pitanje koje treba riješiti u Srbiji. Iskop litijuma neće početi sutra. Dakle, dok se sve pripremi, dok se cijela procedura je u mogućnosti da krene, to će još jedno određeno vrijeme potrajati i na kraju krajeva morat će se poštivati upravo ti standardi za koje je sada Vučić u Hamburgu i baš me interesira koliko će to imati utjecaja na njega, odnosno na njegovu politiku. Tako da sigurno su ljudi oprezni po pitanju iskupa litijuma i ne samo u Srbiji nego širom Europe i to je opravdano, apsolutno opravdano. Ali se mora naći rješenje kako ćemo dalje ići sa proizvodnjom automobilske industrije gdje je baterija praktično ključni dio budućnosti mobiliteta.
Dakle, vi se slažete sa vašom državnom sekretarkom koja je svojevremeno rekla za litijum u Srbiji, on će se kopati, samo je pitanje ko će ga kopati?
Spoznam Srbiju i politike Srbije, meni je to, mislim da nije bila totalno u krivu, jer Vučić će tražiti izvore financija i on će dati taj litijum, da li će ga dati Europskoj uniji, Kini ili nekom drugom, i ne znam u kojem procentu već Kina ima rudnike u Srbiji. Dakle, na kraju krajeva to je i pitanje politike Srbije koju momentalno kreira Aleksandar Vučić i zato je bitno da se to pitanje riješi na demokratski način kroz demokratske snage i sigurno će morati i demokrate na to pristati, ali bitno je samo pod kojim uvjetima i šta to znači za narod Srbije koje, u čijoj se budućnosti radi, prije svega socijalnoj i ekološkoj najviše.
Hvala najljepše na ovom razgovoru, gospodine Juratoviću. Bio ovo Josip Juratović, poslanik Nemačkog Bundestaga, šef odbora za Zapadni Balkan. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.